Spirituála. Duchovní Evropa.
Martine, ty jsi byl na přelomu roku 2024-25 v Jeruzalémě a než si vezmeš slovo, tak jenom shrňme, že ta historie toho města sahá do 4. tisíciletí před naším letopočtem. Je tedy jedním z nejstarších měst na světě a je centrem židovského národa. Nachází se v něm významná starověká křesťanská místa a je považováno za třetí nejsvětější místo islámu. A všechny památky těch monoteistických náboženství se rozkládají ve starém městě, což je 1 kilometr čtvereční. Předpokládám, že ses tedy pohyboval především tam a přitom můžeš tuto svou vlastně válečnou cestu srovnávat s cestou, kdy jsi navštívil Izrael a Jeruzalém v míru.
Srovnávat jistě můžu a taky budu a budu mluvit hlavně o současnosti. Ty si tady samozřejmě připomněla všechna ta tisíciletí a všechny ty prastaré svatyně, ale já chci mluvit o tom, co je teď, co je tam nového, co se přesně v tom starém městě, v tom kilometru čtverečním teď odehrává, jak to vypadá a v čem je to jiné. A zvláštní na tom je, že když jsem začal chystat tu cestu, tak byl podzim a Izrael byl ve válce jak s Hamásem, tak s Hizbaláhem. Takže to vlastně bylo hodně odvážné. Ale já jsem si říkal, všichni o Izraeli něco melou, všichni na to mají nějaký názor, všichni strašně jsou si jistí, jak to je, tak moje povinnost je, jakmile to trošku půjde, tak se tam podívat. Mezi dobou, než jsem tu cestu začal plánovat a než jsem tam odjel, nastalo příměří s Hizbaláhem, takže když jsem tam byl já, tak už vlastně byl Izrael ve válce jenom s Hamásem takzvaně a ještě s Hutí, takže vlastně tam jenom dvakrát v noci mě vzbudila sirena, musel jsem do krytu. Ale Izraelci jsou úplně chladnokrevní, všichni mají v mobilu aplikaci, která jim ukáže, co to bylo, takže mi říkali, ale to nic, to byla jenom jedna raketa z Jemenu a tu jsme sestřelili ještě dřív, než vůbec doletěla na tu zemi Izraele. Takže člověk musí jenom vlastně počkat 10 minut v tom krytu a pokud není další siréna, tak zase vyleze.
A jenom tyto dvě zkušenosti tě nějak uvedly do toho, že jsi vlastně v zemi, která je ve válce, nebo to, se to projevuje
to
mnohem jinak.
Ale tohle byly jakoby ty přímé, jo? Tam, kde skutečně teoreticky jde o život, byť vlastně velmi nepravděpodobně, protože ten Iron Dome je skutečně, čili jakoby ten kovový dům, ten kovový chrám nad Izraelem, ta ochrana je celá fantastická. Čili to byl prosinec začátek ledna. Znovu Izrael stále byl ve válce s Hamásem. A ve dnech, kdy my to natáčíme, teď právě probíhají jednání izraelské vlády, která mají schválit příměří, které už vlastně za pomoci Ameriky a Kataru bylo vyjednáno. A protože vysíláme až za několik týdnů, vůbec, ale vůbec netušíme, co bude, jo? Jestli už bude na Blízkém východě hluboký mír, anebo, nedej bože, to celé prostě půjde někam jinam. Ale my se tím zároveň nemůžeme nechat omezit, takže to, co já budu tady vyprávět, bude o tom, jak to vypadalo o Vánocích a o Chanuce 2024/25 a jakým způsobem se ten konflikt trvající, ten válečný 15 měsíců, ale i vlastně některé konflikty náboženské promítly do té tamní společnosti, no a speciálně do těch Vánoc a taky do té Chanuky.
Tak Vánoce si tam slavil tedy nejspíš v křesťanské komunitě nějaké.
Ano, ano, celkem tak, pochopitelně. Tak, Vánoce jsou náš křesťanský svátek.
Tak začneme křesťanskou komunitou v Jeruzalémě?
Pojďme na to. Prosím tě, křesťanských komunit v Jeruzalémě je množství. Tam jsou všechny možné, které jaksi vznikly během těch staletí, během těch tradic. Když člověk chodí po starém městě, tak narazí na řecký pravoslavný patriarchát a na koptský patriarchát, a na latinský, čili katolický patriarchát, na Etiopany a já jsem některá ta místa navštívil, ale jen tak jakoby na chvíli se podívat, ale Vánoce, jako skutečně Vánoce, jako liturgii a dokonce vlastně štědrovečerní večeři jsem trávil v jedné konkrétní komunitě a to u německých luteránů. A to je komunita, která tam vlastně sídlí kousíček od toho nejslavnějšího chrámu neboli chrámu Božího hrobu. O tom jsme si tady povídali, že ten patří dohromady šesti církvím, jak se o to hádají a jak je to takové, řekněme, místy trochu nedůstojné to hádání. No tak německý luterský chrám Erlöser Kirche, neboli vlastně po našem svatý Salvátor, řekli bychom, Erlöser je vykupitel neboli Salvátor. Takže německé Erlöser Kirche, po našem Salvátor, a v anglických pramenech se říká Redeemer Church, jo, čili kostel nejsvětějšího vykupitele. Ten je kousíček od toho chrámu Božího hrobu v ulici Muristán, což vlastně znamená jakoby perský špitál, perská nemocnice. A to je kostel, který je dneska novorománský z konce 19. století, ale má pradávné středověké předchůdce. Prý už Karel Veliký tam měl hospic, ve smyslu útočiště pro poutníky, v tom moderním smyslu, a prý mu to daroval sám chalíf Hárun ar-Rašíd. Ten kostel se jmenoval Santa Maria Latina, čili ten katolický latinský západní kostel v rámci Jeruzaléma, ve kterém tehdy většina křesťanstva byla východní. Potom samozřejmě kostel byl zrušen, pobořen a teprve na sklonku 19. století tam byl postaven tento nový, ale vlastně jakoby na těch ruinách. To znamená, je tam několik románských pozůstatků, tomu kostelu je křížová chodba, Kreuzgang, jak říkají Němci, kde je velmi příjemná kavárnička, a to je vlastně ještě z části románské, takže je to novorománské, ale vlastně na těch starých základech. A dneska ten kostel působí tak jako velmi čistě, duchovně, protože v něm nejsou žádné malby, ale ty tam původně byly. Byly tam novorománské historizující malby, které ale zanikly za těch válek novodobých. To znamená, když se válčilo Jeruzalém roku 1948 a potom ještě 1967, takže dneska je to úplně prázdná velikánská stavba, ve které se o bohoslužbách schází komunita nějakých třeba 20 lidí a ti vlastně sedají v půlkruhu v presbytáři, protože nemá smysl pokoušet se obsadit tu loď, která je veliká, dělaná pro jinou dobu, pro jinou situaci.
Řekla bych, že ta nevýzdoba i počet lidí ti možná udělali dobře, ne?
Ano, 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 já to mám vlastně tohleto rád. No, oni ovšem rádi nejsou, ti němečtí luteráni. Oni rádi nejsou, protože oni jsou tam od toho, aby sloužili poutníkům německého jazyka a protestantské víry, případně jiným luteránům, kteří do Jeruzaléma přijedou. Takže kromě
že
nich je tam...
Tím to říkáš, že nepřijeli, protože náboženští turisté, kteří chtěli vidět nebo by byli přítomní evangelické mši v Jeruzalémě, ti zůstali doma.
Ano, stejně jako naprostá většina jiných turistů. Jeruzalém byl... Napadá mě teď strašně se o Touristenfrei, byl zcela bez turistů. To představa, že chodíš tím starým městem a nikde nikdo, respektive místní samozřejmě, čili v té muslimské čtvrti, tam se prostě obchoduje a v židovské čtvrti se žije v židovských rytmech, jak si ti Vánoce neslaví, ale dojdeme na to potom k té slaví Chanuku, zrovna která vyšla na stejnou dobu, ale ty křesťanské části jsou téměř prázdné. Ale když jsem vystupoval na letišti, letadlo bylo plné, ale plné Izraelců, kteří byli předtím na výletě v Praze. A k té přepážce pro zahraniční neizraelské návštěvníky jsem šel úplně sám. Já jako jediný, a tak to bylo prostě i v tom Jeruzalémě. A
trošku jako za covidu.
Trošku jako za covidu. Přesně tohle to říkal proboš toho německého kostela Joachim. Říká, no, já když jsem sem nastoupil před 5 lety, tak nastal covid. A když zvolna skončil covid, tak nastala válka. Takže těch jeho 5 let působení je tam vlastně velmi, velmi neveselých. A je to na něm i na té komunitě vidět, že snaží se samozřejmě, ale jsou si vědomi, že to prostě není normální situace. A konkrétně vlastně na Štědrý večer oni mívali v minulosti 2 bohoslužby a říkali, že vždycky ten kostel úplně naplnili celý, plus ještě samozřejmě bohoslužby v okolních dnech. A dělávali pouť do Betléma, kterou zelm k válce už taky nedělají. Dneska teda na tu štědrovečerní, dobře, tam ještě pár lidí navíc přišlo, takže tam jsme tu loď nějak tak jako přibližně naplnili, ale všechny jiné dny skutečně jsme prostě seděli v těch asi 20 lidech v tom presbytáři.
Týkala se ta kázání nějak současné situace?
No, samozřejmě,
vztahovala
samozřejmě.
Se k ní?
Taky, co by to bylo za bohoslužbu, kdyby se tvářila, jako že se nic neděje, když několik kilometrů dál je už vlastně zeď a Betlém. Takhle, já bych s evropským pasem mohl, ale Izraelci tam nemůžou, protože vlastně jim nikdo nemůže zaručit bezpečnost v této situaci. A několik dalších kilometrů dál je pak skutečně prostě válka v Gaze. Takže co by to bylo za křesťany, kdyby si tvářili, no my si tady slavíme Boží narození, to samozřejmě ne. Takže všechny ta kázání se toho nějak týkala. A bylo vidět, že Joachim, ten probošt, strašně obtížně ze sebe dostává nějakou naději. Jo, že teologicky ví, že Kristus se narodil, že svět je spasen, že lidé mají dispozici konat dobro, ale zjevně v této fázi dějin a v této oblasti se to neděje. Takže to bylo takové to a přesto. A úplně jinak vlastně na to téma reagovala pastorka Inés, která tam je s ním, taky Němka, jenom má prostě španělské jméno. Ta měla kázání na mláďátka betlémská, čili na 28. prosince. A tam se čte ten úryvek, který známe, tolikrát jsme ho slyšeli v kostele, o tom vraždění nevinátek, o tom Herodesovi. A já jsem doufal, a v tom jsem se nesklamal, že to nebude laciná propalestinská agitka. Takové to, jak někdy dávají Ježíška na sutinách s palestinským šátkem, to je velmi nevkusné, jo? To je velmi trapné, protože ano, civilisté tam trpí, ale současně říkat, Palestina je nevinná, Palestina trpí, Palestina za nic nemůže, to je velká lež. Takže tohle to naštěstí nebylo. Ona to pojala úplně jinak. Jo, čili tam je solidarita s těmi trpícími, speciálně vlastně s těmi křesťany, protože část té luteránské komunity je arabská. No a ta je tam zazdí. Jo, jestli jsou taky nějací arabští luteráni, kteří jsou předezí, jaksi arabové, kteří žijí v Izraeli a jsou luteráni, ale větší část je zazdí v tom Betlémě a v Nazaretě a na dalších místech, a ti skutečně jak si na tom nejsou dobře. Ale ona to pojala úplně jinak. Tam je ten verš, kde se říká, a cituje se ze Starého zákona, Ráchel v Ráma pláče a nenechá se utěšit. A ona tam vlastně postavila to kázání a říkala tak. A to je ta dnešní situace, jo, to jsou ty prostě ženy, které tam trpí a ženy, které pláčou a protestují a nedají si pokoj, dokud se něco nestane. Takže to vlastně bylo kázání naopak, jakoby, řekli bychom, aktivisticko-politické téměř, ale znovu, ne pro palestinské. Jo, ne, že Palestina nevinná, Izrael za to může, ale že speciálně ženy musí křičet, něco s tím dělejte, prostě takhle to dál nejde. A kromě toho, tam je ještě jedna pastorka, která je arabská. S tou jsme se nepotkali, snad prostě příště se s ní uvidím, což je vlastně předloni už první arabská žena ordinovaná na pastorku protestantskou v Izraeli a na celém Blízkém východě. Čili jaksi žena, která... Žena statečná, jak se říká přísloví, ženu stateče, kdo nalezne. No, osoba, která se nechá ordinovat v Jeruzalémě na protestantskou pastorku, jo, kdyby šlo o ty německé luterány, to je v pořádku, protože to je německá církev, ta je zvyklá prostě na pastorky, tam je jaksi rovnost žen a mužů už dávno. No ale to arabské prostředí je secakramensky patriarchální. Ať už jsou to pravoslavní nebo katolíci nebo luteráni, o muslimech ani nemluvě. Takže to je skutečně žena statečná. Doufám, že se s ní příště potkám.
A jak se vlastně luteráni dostali do Izraele? Víš něco o těch počátcích?
Ano, ano, ano. Oni tam dokonce mají knížku o tom speciální a je o tom řada historických studií. To je éra 19. století. Až do začátku 19. století křesťané ve svaté zemi měli velmi omezenou pozici, protože to patřilo Osmanům a Osmani většinou byli tolerantní, nebo se aspoň tvářili tolerantně, ale nesměli si stavět nové kostely, směli tam být jenom ty, co už tam byly, a víceméně směli tam být jenom ty církve, které znovu už tam byly, čili prvotně ti Řekové, Kopti a podobně. A jedinou výjimku měli františkáni. Františkáni měli takovou specifickou provincii Custodia Terrae Sanctae, jakoby to strážení svaté země. Taky tam mají mimo jiné jedno malé, ale velmi pěkné františkánské muzeum, které vypráví dějiny té přítomnosti františkánů tam. ale nikdo jiný tam vlastně nesměl. A teprve, když ta Osmanská říše začíná slábnout v 19. století a zároveň vlastně chce mít s tím západem už jako vlastně nějaké obchodní kontakty, tak tam začne pouštět evropské velmoci. A každá velmoc, která může, tak se tam pokusí nacpat co nejvíce a postavit si co největší kostel na co nejprestižnějším místě, protože všechny doufají v to, že až ta Osmanská říše jednoho dne se rozpadne a všichni už jakoby stříhají metr, říkají, už to musí nastat, ona vydržela déle, než očekávali, tak se tam prostě jako zápas o svatou zemi. A jaké jsou křesťanské velmoci 19. století? Rakousko, které tam chce katolicismus, Prusko, později tedy sjednocené Německo, které je vlastně dominantně luteránské, ale dvojkonfesní, Anglie, Francie, no a potom taky Rusko samozřejmě, které tam má taky svoje zájmy, no a potom ještě Vatikán, který se nespoléhá na to, že se o zájmy katolíků budou starat Francouzi nebo Rakušané, ne, tam chceme být my. A během 19. století, speciálně to staré město, ale i ty čtvrti některé okolo, byly vlastně jakoby rozparcelovány na to křesťanské. Takže člověk si může na starém městě zajít na Käse Spätzle und Sachertorte v rakouském hospicu. Jo, kde tam člověk vstoupí a tam mají panu Márii z Mariace, obrázky France Josefa, když ta byl na návštěvě a tak dále. Kdo chce navštívit ruská místa, dobře mu tak, taky jich tam spousty. Kdo chce navštívit anglikánský kostel, taky je to možné, ten vlastně není ve starém městě, ale kousek dál, už ve východním Jeruzalémě. A ta německá místa jsou tam dvě, to luteránské a to katolické. To luteránské, to je ta Erlöserkirche, pak je vlastně ještě na jednom okraji starého města, nahoře Sion, katolické opatství zesnutí Panny Marie, neboli Dormicio.
Já si představuju, že těch zástupců je tam vždycky jenom pár. Drží si každý tu svoji komunitu, nevidím vlevo vpravo, nebo tam dochází k nějakým přátelským vztahům, třeba skrze společné večeře, nebo ekumenické mše, nebo něco takového.
Ano, tohle už naštěstí je lepší, prostě není to, jako to bývalo. To znamená, úplně konkrétně, my jsme měli, říkám my, protože fakt jsem tu komunitu jako vzal nějak za svojí, jsme ještě měli na 26. prosince, či na Štěpána, zpívání koled v ještě jiném kostele, kterému se říká Augusta Victoria, to je vlastně na Olivové hoře, ještě poměrně daleko od toho starého města, a to je vlastně nemocnice. To je kostel, ke kterému je nemocnice, dneska patří Světovému luteránskému svazu a mimo jiné, takové jako drobnosti, my tam vyprávěli, to je jediné místo, ve kterém, jakoby nemocnice vlastně prvotně pro to arabské obyvatelstvo, kde se může používat léčba radioaktivitou, jo, kdy se prostě speciálně rakovina léčí tím ozařováním. Což je ale vlastně v jiných nemocnicích na západním břehu zakázáno, protože to radioaktivní materiál, který je nebezpečný, protože by ti teroristé ho mohli na něco použít, což by mohli, utrpení civilní obyvatelstva a ty prostě teroristy, kteří udělají cokoliv, aby prostě poškodili a zničili Izrael.
Takže v té evangelické nemocnici, ano, představuju si, léčí i palestinské.
Především, to je už vlastně v arabské čtvrti.
Aha,
to je v arabské čtvrti. A teď proč to ale oklikou celé vyprávím, či to je další novoromanský prostor a tam zpívali ty koledy a dobře, co bych se trošku nepochlubil, a zpíval jsem tam české roráty. Oni, když zjistili, že jsem trošku muzikant, tak říkali, nezaspíval byste nám tady něco, takže já jsem několikrát zpíval v německém kostele české roráty a koledy. No, ale na to zpívání přišli a zúčastnili se mniši z toho opatství. Takže normálně v těch mnišských řeholních rouchách s námi zpívali v tom luterském kostele, jenom pak se teda omluvili vlastně, že už musí jít, protože už mají liturgii doma, aby to ještě stihli. Takže aspoň tohle to už funguje, že aspoň ty katolicko-protestantské spory už se tam tolik jako nepěstují. Samozřejmě, Rusové jsou zvlášť, protože ti na žádnou ekumenu nevěří, ti věří, že oni jsou vyvolený národ a že to celé má patřit Rusku a podle toho se chovají. Ale mezi západním křesťanstvem do velké míry už tohle to nějak je v lepším stavu, řekněme.
Dramaturgině tohoto pořadu Terezie Bečková nám vyprávěla, že když byla v Izraeli v komunitě blahoslavenství v Emauzích, takže ekumena probíhala tak, že když potřebovali sklidit citrony, bylo jich tolik, že na to nestačili sami, tak přizvali z těch ostatních komunit lidi na pomoc a tam se tak normálně, obyčejně představuju si spřátelili. Připadá mně přes rukodělné činnosti, že se můžeš vlastně spřátelit s kýmkoliv.
Téměř s kýmkoliv. V každém případě ano, rukodělné činnosti a nebo jídlo lidi nejlépe zbližuje. Což mi vlastně ještě připomíná tu velmi pozoruhodnou štědrovečerní večeři, kterou jsem zažil, která byla na probožství, vlastně tam ta německá komunita, a tam nám vlastně představili i toho kuchaře. A to je kuchař s příběhem, protože když nastala válka, tak bylo oznámeno, že Izraelci nemají vstupovat na západní břeh, protože už tam pro ně není bezpečno, a že obráceně Palestinci ze západního břehu, kteří měli povolení k pobytu, tak to povolení tímto ztrácejí. A tenhle ten kuchař je křesťan, luterán, člen té komunity, on by se měl vrátit, ale oni ho tam nějak jakoby schovali, dávali tam nějaké pomocné práce a říkali, no a on je profesionální kuchař, a teď po těch 15 měsících on vlastně znova tedy dělá svoji práci, to jest připravil pro nás tu večeři, takže jsme mu všichni zatleskali a popřali jemu a nám všem, a ty věci prostě brzy se vyřeší.
Mám tady otázku. Je to pro něj a pro tu komunitu stejně nebezpečné, jako když za války tady lidé skrývali nějakého žida, anebo po odsunu Němců tady zůstal Němec, který se choval slušně a zase mu jaksi ta vesnice ho nevyhnala, neperzekvovala ho, anebo co se stane, když na to úřady přijdou?
Pošlo ho zpátky. Tady pozor na ty analogie s druhou světovou válkou. Byl jeden církevní představitel, který navštívil Betlém, já ho nebudu jmenovat, a viděl tam vlastně ty palestinské murály a řekl, no to je jak varšavské ghetto. To je na pár facek. Jo, ti lidé tam nežijí v žádném vězení, jsou tam za zdí, ale ta zeď byla vybudována proto, aby zamezila teroristickým útokům. Čili ano, je to zapletená situace, ve které obě strany si prostě vykonaly své, a takové jako laciné srovnávání s druhou světovou válkou je velmi, velmi nevkusné. A samozřejmě židé jsou na to alergičtí, ale myslím, že na to by měl být alergický každý. Čili prostě by ho poslali zpátky, možná by byl na nějakém výslechu, ale jako není to tak, že kdyby ho tam našli, tak by ho zastřelili na místě, to samozřejmě nikoliv. V každém případě pro mě tohleto setkání na Štědrý večer bylo jakoby účinnější, emotivnější, než, abych tak řekl, všechny řeči profesionálních propagandistů. Opět nebudu nikoho jmenovat. To byla první sloka z vánočního chorálu Ich stehe ein ander Krippen hier u Pavla Gerharda. Nápěv je připisován Bachovi, ale zřejmě není Bachův, ale o to nejde. Jde o to, že jsme to tam taky zpívali. A ta tklivost, ta nesladkost mi strašně evokuje právě tyhle ty válečné Vánoce.
A všiml jsi si, jak slaví Vánoce jiné komunity?
Ano, aspoň něco si člověk stihl všimnout. Respektive jsme tam chodili s přáteli týden po tom Jeruzalémě a všimli jsme si, že mnoho těch komunit si slaví jakoby téměř zavřenými dveřmi a moc se vlastně dozvíš, že se něco děje. Taky pozor, nezapomenout na to, že Řekové a jiní, kteří mají juliánský kalendář, Vánoce mají o 14 dní později a Arméni ještě později. Ale i v rámci těch západních třeba dostat se do kostela latinského patriarchátu, čili toho vatikánského kostela, bylo velmi obtížné, že skoro pořád byl zavřený, a jediný, kdo měli neustále otevřeno a zvali velmi, to byli mesiáští židé. To je kousek u Javské brány, kostel Christchurch, což je kostel postavený právě taky v tom 19. století, původně jako spojený projekt luteránů a anglikánů. A to je ten hebrejský kostel. My jsme o něm už vlastně taky kdysi mluvili, že to byl ten pokus vlastně evangelizovat židy a vlastně kvůli tomu přeložit všechny texty a všechnu teologii do hebrejštiny, že jo, neuspělo to, ale nějaká skupina židů, kteří si říkají tedy mesiáští židé, tam jsou. A ti naopak vlastně měli celý den, speciálně na Štědrý den, otevřeno a zpívali se koledy a rozdával se svařák a stálo tam řada lidí v tom kostele nebo v tom nádvoří nebo v té kavárně, kteří byli připraveni vysvětlovat, jak mesiáští židé to vidí a proč vlastně oni věří, že Ježíš je mesiáš a slaví ty Vánoce. Takže to bylo jedno z mála míst, které bylo opravdu jaksi živé a navštěvované. A mimo jiné, ale to je zvláštní, prosím tě, navštěvované taky sekulárními Izraelci, kteří vůbec netuší, co Vánoce jsou. Taky Vánoce se vlastně tam říkají anglicky v přepisu Christmas. A průvodci jim prostě za peníze vysvětlují, co to tam ti křesťani slaví.
Podcast Spirituála Duchovní Evropa poslouchejte na webu Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.